สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับดีใจครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องนะครับที่นี่นะครับพี่น้องคิดว่าวันไหนเป็นวันที่ตื่นยากที่สุดครับหลายคนบอกวันจันทร์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเป็นวันเริ่มที่จะทำงานใช่ไหมครับภาษาอังกฤษ Monday ใช่ไหมวันจันทร์นะชื่อมันถ้าเราเล่นคำนะ Monday เนี่ยมันดูเหมือนแบบมันใช่ไหมสนุกแต่มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะมันเป็นวันที่แบบเหนื่อยล้าแล้วก็แบบพักผ่อนมาเราไม่ค่อยอยากจะตื่นแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับที่จริงๆแล้ววันจันทร์มันเดย์เนี่ยจะเป็นวันที่สนุกมันเหมือนกับชื่อของวันนะเพราะว่าเราเองยังมีภารกิจอีกหลายอย่างที่พระเจ้าใช้เรานะครับพบพระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของเราแล้วก็พระเจ้าอยากจะใช้เรานะฮะไม่ใช่แค่วันจันทร์นะฮะแต่ทุกๆวันนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมกิจการนะครับก็จะเป็นหนังสือที่บรรยายด้วยความตื่นเต้นใช่ไหมครับในภารกิจหรือว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้อัครทูตหรือสาวกเนี่ยทำงานของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐในการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องนะครับไปศึกษาแล้วก็หาบทเรียนจากกิจการบทที่5นะครับข้อ12ถึง42นะฮะผมตั้งหัวข้อว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านข่าวประเสริฐนะครับก็อยากจะให้กิจการบทที่5ข้อ12ถึง42เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่เป็นแรงบันดาลใจของเราหนุนน้ำใจเราที่เราจะตื่นทุกวันจันทร์นะครับมันเดย์เนี่ยเป็นวันที่มันสนุกนะฮะแล้วก็อยากจะทำงานของพระเจ้านะครับเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าตลอดไปนะครับให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับโอเคผมอาจจะเอามาจากบางข้อนะครับที่เป็นไฮไลท์ของกิจการบทที่5ข้อ12ถึง42นะครับเราจะอ่านสลับกันนะครับแล้วก็ให้ดูเนื้อหานะครับในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ผมจะแบ่งปันจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมจะอ่านสีเหลืองนะครับพี่น้องอ่านสีขาวเสียงชัดๆเต็มที่นะครับแล้วก็ดูไปตามเนื้อหานะครับมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางประชาชนและพวกเขารวมกันอยู่ที่เฉลียงของซาโลมอนนะครับและชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีสิงมีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายจึงจับพวกอัครทูตขังไว้ในคุกหลวงจงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดา ข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเปโตรกับอัครทูตคนอื่นๆตอบว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาฟังแล้วก็โกรธมากคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียอ พราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรพวกเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองพวกเขาจึงยอมฟังกามาลิเอลและเรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วก็เคี่ยนและกำชับไม่ให้สอนในนามของพระเยซูแล้วปล่อยไปอ่านด้วยกันนะครับพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบรรดาบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนให้เราร่วมใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เราเห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวและทำงานผ่านสาวกผ่านอัครทูตในยุคก่อนเมื่อเขาเองประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์การอัศจรรย์เกิดขึ้นการปกป้องการช่วยกู้เกิดขึ้นขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะได้รับแรงบันดาลใจและจะมีประสบการณ์เหมือนกับพระธรรมกิจการนี้ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และขอพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ในเช้าวันนี้ที่บางคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงแตะต้องจิตใจและเคลื่อนไหวและให้เรารู้ว่าข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตใหม่ที่เราสามารถมีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสต์ได้ขอพระเจ้าใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการแบ่งปันหนุนน้ำใจพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานและฝากมอบเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราอ่านจากพระธรรมกิจการนะครับเราจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับเหตุการณ์ที่สาวกได้เป็นตัวแทนของพระเยซูใช่ไหมครับออกไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปทำงานของพระเจ้าเขามีแต่ประสบการณ์มีแต่เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะครับในชีวิตของเราผู้เชื่อนะฮะในตัวฐานะตัวแทนของพระเยซูคริสต์นะครับผมคิดว่าชีวิตของเราที่เราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้ก็น่าจะมีประสบการณ์ตื่นเต้นเหมือนกันในทุกๆวันนะแต่หลายคนเนี่ยเมื่อเจอประสบการณ์ที่เป็นเหมือนซ้ำซากจำเจเราก็รู้สึกน่าเบื่อรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเผชิญวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยอยากจะทำงานหรือไม่ค่อยอยากจะทำสิ่งที่จำเจใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะให้พระคำของพระเจ้าในวันนี้หนุนใจนะครับในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมานะครับพระเจ้ามอบภารกิจแล้วทุกๆวันเป็นวันที่ตื่นเต้นเสมอที่เราจะได้เห็นฤทธิ์อำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนไหมครับเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคริสต์หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ตัดกับสาวกว่าฤทธิ์อำนาจฤทธานุภาพทั้งสิ้นอยู่ที่พระองค์แล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้สาวกเป็นตัวแทนของพระองค์ให้รับฤทธิ์เดชให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเพื่อเขาจะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจนั้นอยู่กับพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์อยู่ในเรานะดังนั้นเราเองมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราบอกคนซ้ายมือขวามือได้ไหมครับว่าฤทธานุภาพอยู่ที่พระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูอยู่กับเราให้เราประกาศฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอาเมนไหมครับอเมนนะเราในฐานะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เรากำลังประกาศฤทธิ์อำนาจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะไม่ใช่ประกาศศาสนาไม่ใช่ประกาศเนื้อหาหรือว่าอธิบายเรื่องราวจากหนังสือเก่าแก่ใช่ไหมครับแต่เรากำลังประกาศฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาพี่น้องนะครับไปสำรวจนะครับแล้วก็ปรับใช้นะฮะพระธรรมกิจการบทที่5เนี่ยครับหัวข้อคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านข่าวประเสริฐนะครับผ่านทั้ง4หัวข้อนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านอัครทูตนะฮะเหนือการต่อต้านเหนือผู้มีอำนาจแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี้อยู่ในเราทุกคนนะหัวข้อแรกนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านกิจการของอัครทูตนะฮะที่เราได้อ่านไปกิจการ5 12-16ใช่ไหมครับ มีถ้อยคำหลายอย่างน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับเปโตรจำได้ไหมครับก่อนที่พระเยซูจะถูกจับตึงกางเขนเนี่ยเขาปฏิเสธพระเยซูกี่ครั้งครับ3ครั้งใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นก็บอกว่าจะไม่ทิ้งพระองค์ปฏิเสธสาวกหนีจากพระเยซูไปหมดเต็มไปด้วยความกลัวนะครับกลัวผู้นำศาสนานะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นพวกขี้แพ้นะฮะเหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความหวังแต่หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและเขามีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับเขาเปลี่ยนนะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะจริงๆทำไมผมไม่รู้ว่าสุภาษิตคำบางเพลิดบอกหน้ามือเป็นหลังมือเนาะน่าจะหลังมือเป็นหน้ามือใช่ไหมเขาเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะเขาได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์มีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อเขาเองได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาเองกล้าที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์บนโลกนะครับเปโตรจากคนที่ขี้ขาดใช่ไหมครับปฏิเสธพระเยซู3ครั้งในพระคัมภีร์บันทึกผมก็โอ้น่าประทับใจนะครับเขาบอกเปโตรนี่เป็นเหมือนคนดังนะเขาเทศนาคนรับเชื่อเป็นพันๆนะครับแล้วก็ในข้อ10-15บอกว่าไงครับจนเขาทั้งหลายผู้คนนะครับต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแค่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนนะเปโตรนี่สุดยอดนะครับแม้แต่เงายังเป็นไงครับรักษาคนป่วยได้หลายคนอยากจะมีประสบการณ์เหมือนเปโตรนะครับว่าโอ้ถ้าเกิดใครผ่านเงาของเรานี่ทุกอย่างจะดีเราไปแต่ต้องทำงานที่ไหนหรือว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเปโตรพิเศษประมาณนี้อยากเหมือนเปโตรแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเปโตรไม่ได้พิเศษอะไรนะครับเปโตรก็เป็นคนบาปคนอ่อนแอเหมือนกับเราทุกคนแต่สิ่งที่เขาแตกต่างคืออะไรครับเขามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์และเขาเองได้เป็นพยานถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าใช้เปโตรนะครับนั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะเหนืออัครทูตนะผ่านชีวิตอัครทูตนะไม่ใช่อัครทูตหรือสาวกเนี่ยกลายเป็นผู้วิเศษไม่ใช่นะฮะเขาก็เป็นคนบาปคนอ่อนแอเหมือนกับเราทุกคนแต่ว่าพระเจ้าทำไมครับทำงานผ่านเขาโอ้คงจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่พระเจ้าทำงานผ่านเรานะถ้าผมพูดกับใครบางคนหนึ่งนะฮะคนที่สิ้นหวังนะคนที่รู้สึกท้อแท้มีปัญหาชีวิตแต่ถ้าพระเจ้าทำงานผ่านผมถ้าผมพูดบางคำแล้วพระเจ้าใช้คำพูดของผมเนี่ยทำให้คนที่อ่อนแอหมดหวังกับมีความหวังมีพลังอีกมันคงเป็นหน้าเรื่องน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับพระเจ้าใช้พวกเราได้นะครับหากเราเองยอมให้พระเจ้าทำงานผ่านเราหากเราเองยอมให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำงานผ่านเราเหมือนกับเปโตรครับเปโตรไม่ได้พิเศษแต่เขาเองเป็นพยานถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นเหมือนกับตัวแทนนะเป็นเหมือนกับท่อน้ำก๊อกนะฮะที่เปิดน้ำใช่ไหมฮะเขาไม่ใช่เป็นน้ำแต่ว่าเขาเองเป็นเหมือนกับก๊อกที่ตัวแทนที่ทำให้คนได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นคนป่วยครับรับการรักษานะครับเราเห็นคนที่ถูกผีรบกวนนะครับถูกวิญญาณชั่วรบกวนเป็นทาสได้รับการปลดปล่อยเมื่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ถูกประกาศผ่านอัครทูตนะในพระคัมภีร์ไฮไลท์บอกว่าในตอนนี้บอกว่ามีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางบรรดาประชาชนผมเขียนสีเหลืองว่าที่พระเจ้าทำด้วยมือของอัครทูตงานทุกอย่างที่อัครทูตทำการอัศจรรย์ใช่ไหมครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ถูกประกาศไปผู้คนหายโรคใช่ไหมผีร้ายถูกขับออกเป็นเพราะอะไรครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานผ่านมือของอัครทูตนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านกิจการของอัครทูตเมื่อเราย้อนดูชีวิตของเราทุกคนใช่ไหมครับในตัวฐานะตัวแทนของพระเยซูพี่น้องอยากให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราหรือไม่อเมนไหมฮะผมอยากครับถ้าผมเองมีโอกาสได้ช่วยเหลือได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ให้คำหนุนใจกับน้องๆกับพี่น้องแล้วพี่น้องได้รับการรักษาได้รับการหนุนน้ำใจได้รับกำลังเพราะพระเจ้าใช้ผมรู้สึกดีใจและรู้สึกมีเกียรติมากที่พระเจ้าใช้ คนอ่อนแออย่างผมเพราะอะไรครับผมนี่ก็ไม่ได้มีคำพูดที่ดีอะไรครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอะไรมากแต่พระเจ้าทำงานผ่านผมฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านชีวิตของผมเช่นเดียวกันครับพี่น้องอาจจะอ่านหนังสือกิจการแล้วก็อาจจะโหอัครทูตนี้มีประสบการณ์สุดยอดนะฮะเราจะเป็นเหมือนเขาไหมแต่ผมคิดว่าในยุคนี้นะครับที่พระเจ้าใช้เราในเวลานี้พระเจ้าสามารถทำงานผ่านชีวิตของเราได้ในอาชีพการงานของเราในโรงเรียนมหาวิทยาลัยในครอบครัวหรือในที่ที่เราไปนะครับเราเป็นตัวแทนของพระคริสต์เพื่อให้คนได้เห็นอะไรครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเห็นการรักษาเห็นการหนุนน้ำใจเห็นพระพรเห็นความหวังผ่านทางข่าวประเสริฐผมก็ทำงานกับ YFC มาประมาณ15ปีนะครับแล้วก็มาเชื่อพระเจ้ากับกลุ่มพี่ๆของ YFC ที่มาจัดค่ายเยาวชนที่โบสถ์นะครับผมก็มีประสบการณ์เห็นเยาวชนหลายคนครับที่ได้รับความรักของพระเจ้านะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือครับเปลี่ยนคนที่หมดหวังคนที่รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าไม่รู้เป้าหมายชีวิตแต่มาพบกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะผมก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทำงานผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านคนธรรมดาหลายๆคนที่ทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วผมก็มีประสบการณ์นะครับพระเจ้านำผมไปทำงานกับเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนี้ประมาณ 4-5 ปีก่อนนะครับที่พระเจ้าเปิดทางให้ผมมีโอกาสไปศึกษาต่อเรียนพระคัมภีร์ต่อแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปรับใช้กับคริสตจักรบัพติสต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็คริสตจักรนั้นก็มีเยาวชนนะฮะเป็นเด็กไทยที่ไปเรียนที่ต่างประเทศผมก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลของอนุชนของกลุ่มไทยนะครับสิ่งที่อัศจรรย์แล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับผมเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทำงานผ่านน้องๆเหล่านี้นะฮะน้องๆเหล่านี้มาประมาณ10กว่าคนนะครับมาจากต่างๆที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์เรียนภาษาอังกฤษบางคนไปเรียนโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าสายช่างสายอาชีพที่สิงคโปร์นะครับไม่มีใครที่รู้จักพระเยซูมาก่อนในประเทศไทยนะฮะแต่พอไปที่สิงคโปร์นะครับเริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษมาร่วมกลุ่มกับโบสถ์นะครับก็ได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็ได้มอบชีวิตให้กับพระเยซูนะจากเด็กถ้าพี่น้องเห็นเด็กตัวเล็กๆที่ถ่ายรูปกับผมนะครับผมก็มีการนำน้องคนนี้รับเชื่อนะฮะน้องก็เป็นเด็กตัวเล็กๆที่พ่อแม่เนี่ยให้มาเรียนที่ต่างประเทศเพื่อจะได้ภาษาอังกฤษแล้วมีอนาคตที่ดีนะครับแต่ว่าน้องก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับพี่สาวนะฮะแต่เมื่อผมได้แบ่งปันเรื่องความหวังเรื่องความรักของพระเยซูพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาน้องๆกลุ่มนี้ก็มารู้จักกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ได้เป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทำงานผ่านคนธรรมดากลุ่มหนึ่งนะแล้วก็เห็นเด็กอีกคนด้านซ้ายมือขวามือของพี่น้องใช่ไหมครับเป็นเด็กจีนนะครับเด็กจีนที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ตอนนั้นภาษาผมก็แย่นะฮะแต่ว่าน้องเขาก็หัดเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับก็มีการได้แบ่งปันเรื่องของพระเจ้าสอนกีตาร์แล้วน้องเขาก็ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์มอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์พระเจ้าทำงานนะฮะผ่านน้องๆเหล่านี้นะครับโดยให้น้องๆเหล่านี้ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์แล้วผมก็มีประสบการณ์ไปร่วมรับใช้กับคริสตจักรไทยที่นั่นนะครับที่นั่นจะมีคริสตจักรไทยประมาณ7แห่งแล้วก็จะมีการรวมตัวกันประมาณ2ปีครั้งนึงนะครับแล้วก็นี่เป็นแหล่งคนไทยครับที่คนงานไทยพี่น้องไทยที่ไปทำงานที่นั่นก็จะนั่งข้างถนนที่ห้างนะฮะชื่อโกลเด้นไมล์นะครับเราก็จะไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นผมก็ได้เห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับก็ทำงานผ่านพี่น้องคนงานที่นั่นแทบจะ 100% นะครับพี่น้องมาจากเบื้องหลังพุทธมาส่วนมากเป็นคนอีสานไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะแต่พอมาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูครั้งแรกนะหลายคนร้องไห้ประทับใจแล้วมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์มีคำพยานคนหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ประทับใจมากถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ปลดปล่อยเขาจากความบาปจากวิญญาณชั่วนะฮะจากการเสพติดนะฮะมี ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับมีส่วนมากคนงานไทยที่ไปที่นั่นเนี่ยจะเป็นคนอีสานแล้วก็จะไปทำงานที่นั่นเพื่อจะส่งเงินกับไปเลี้ยงครอบครัวที่บ้านใช่ไหมค่าแรงก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะพี่คนนี้นะครับก็ทำงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ประมาณ15ปีนะครับตอนแรกก็มาเพื่ออยากจะทำงานแล้วก็ส่งเงินกลับไปที่บ้านนะมีภรรยากับลูกๆนะครับเขาก็เป็นความหวังของครอบครัวที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานปรากฏว่ามาทำงาน3ปี5ปีนะครับไม่ค่อยได้กลับบ้านหาเงินอย่างเดียวทำงานหนักมากเลยเพื่ออยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะกลับบ้านไปมีเงินสักก้อนหนึ่งปรากฏว่าภรรยาก็ทิ้งนะครับไปมีครอบครัวใหม่นะครับลูกๆก็ตามภรรยาไปเขาเสียใจมากที่เขาทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ว่าต้องสูญเสียภรรยาทิ้งไปนะครับทำให้เขาเริ่มปีที่3นะครับเริ่มที่จะเอาเงินที่มีอยู่นะครับไปกินเหล้านะครับกินเหล้าทุกวันนะครับแล้วก็ไปเล่นการพนันนะครับแล้วก็ติดหนี้ติดสินนะครับพี่น้องทราบไหมครับเขาติดหนี้10ปีทำงานทุกวันนะฮะเพื่อเอาเงินไปดื่มเหล้านะครับไปเล่นการพนันแล้วก็ติดหนี้มากขึ้นจนต้องทำงานเพื่ออะไรครับใช้หนี้ไม่ได้ทำงานเพื่อเอาเงินกลับบ้านแล้วครับต้องทำงานเพราะว่าต้องใช้หนี้นะฮะเขาก็วนเวียนชีวิตนั้น10ปีครับทำงานทำงานวันละ10กว่าชั่วโมงใช่ไหมครับ OT ด้วยแล้วก็เอาเงินนั้นไปใช้หนี้เสร็จเงินเหลือก็ไปกินเหล้าเช้ามาก็เป็นไงครับทำงานชีวิตวนเวียนอย่างนี้ทุกวันจนมีวันหนึ่งนะครับเพื่อนของเขาเนี่ยที่เป็นคริสเตียนมีประสบการณ์กับพระเยซูชวนไปที่โบสถ์แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการปลดปล่อยของพระเยซูคริสต์เขาร้องไห้ครับเขาเป็นพยานกับผมว่าร้องไห้ซาบซึ้งแล้วเขาก็ได้มอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์พระเจ้าทำงานผ่านเขาจากที่ติดหนี้10ปีครับเมื่อเขาได้รู้จักกับพระเยซูเขาตั้งเป้าหมายใหม่ครับบอกว่าเขาอยากจะใช้หนี้ทั้งหมดแล้วก็อยากจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยนะครับก็จะมีสิทธิพิบาลแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงนะครับที่มีการพบเขาตลอดแล้วก็สอนวิธีการที่จะจัดการกับหนี้ยังไงเรียนพระคัมภีร์ยังไงสุดท้ายนะครับโดยพระคุณพระเจ้าภายในปีหรือ2ปีสามารถปลดปล่อยหนี้ได้เขาทุ่มเทนะฮะมาคิดจักทุกอาทิตย์รับใช้พระเจ้านะฮะแล้วก็ทำงานหนักเพื่อปลดปล่อยหนี้แล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าจนในสุดหนี้หมดนะฮะแล้วก็ทำงานอีกประมาณ5ปีกับประเทศไทยนะฮะเขาสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดนะฮะแล้วก็ซื้อรถอีก2คันด้วยเงินสดได้พระเจ้าปลดปล่อยเขานะฮะและเขาเองบอกว่าเขาอยากจะรับใช้พระเจ้านี่คือหนึ่งในคำพยานหลายๆคนที่ผมฟังแล้วก็โอ้ประทับใจเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแล้วนี่เป็นงานใช่ไหมฮะเราจัดที่ทะเลนะครับแล้วก็จะมีคนงานพี่น้องคนงานในวันหยุดทุกคนจะดีใจมากครับมีปีหนึ่งไม่กี่วันนะครับก็เราก็ชวนมาแล้วก็มีโอกาสอธิษฐานเผื่อจัดงานมีคนต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเจ้าทำงานผ่านนอกประเทศไทยนะฮะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเกือบ 100% ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูทุกอาทิตย์ครับมีคนออกมาที่ข้างหน้าธรรมาสออกมามอบชีวิตให้กับพระเยซูเกือบจะทุกอาทิตย์ที่ผมเห็นนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานผ่านข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมอยากให้บรรยากาศนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรไทยนะฮะที่มีแต่คนโหยหาความหวังความรักของพระเยซูแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยนะครับนี่คือฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐที่พระเจ้าสามารถใช้พวกเราได้ปลดปล่อยเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือผีร้ายเหนือสิ่งที่ครอบงำจิตใจของคนอยู่มากกว่านั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับที่ทำงานผ่านอัครทูตนะครับไม่ได้เหนือผีร้ายโรคร้ายเหนือการเป็นทาสเท่านั้นแต่มากกว่านั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนี่ยนะครับมีเหนือการต่อต้านถ้าเราอ่านในพระธรรมกิจการนะครับสาวกออกไปประกาศที่เฉลียงซาโลมอนใช่ไหมมีคนสนใจมากมายปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งที่อิจฉาครับผู้นำศาสนาจับพวกอัครทูตไปที่ไหนครับขังไว้ในคุกนะสังเกตดูครับเมื่อเราอ่านกิจการนะครับเราจะเห็นเงาหรือความคล้ายคลึงกับพระกิตติคุณจำได้ไหมครับเมื่อพระเยซูประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีแต่คนเบียดเสียดพระองค์อยากมาฟังเรื่องราวของพระเจ้าผู้คนได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายจากการเป็นทาสจากความบาป นะครับแล้วก็มีตอนหนึ่งที่มีผู้หญิงที่ตกเลือดแอบมาแตะชายผ้าของพระเยซูใช่ไหมครับภาพนั้นเป็นภาพที่สาวกก็มีประสบการณ์เหมือนพระเยซูเมื่ออ่านพระกิตติคุณนะครับเราจะเห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันที่พระธรรมกิจการเพราะอะไรครับเพราะสาวกเป็นตัวแทนของพระเยซูนะเขาทำเหมือนที่พระเยซูทำและเขาก็ได้มีประสบการณ์เหมือนพระเยซูครับพระเยซูถูกจับพวกเขาก็ถูกจับแต่พระเจ้าทำงานอย่างอัศจรรย์นะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับทำงานเหนือการต่อต้านเหนือการคุมขังนะครับทูตสวรรค์ปล่อยเขาจากคุกนะให้ออกไปประกาศต่อนะฮะมากกว่านั้นนะครับพอออกไปประกาศนะฮะพวกผู้นำก็ยังไม่รู้ว่าเขาถูกปล่อยนะครับก็ให้ไปตามในคุกปรากฏว่าไม่อยู่แล้วนะฮะคนคุมก็บอกว่าไม่อยู่แล้วสุดท้ายพวกสาวกออกไปประกาศฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะพวกผู้นำก็เรียกมาสอบสวนนะครับแต่พระเจ้าก็ทำงานนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็อยู่เหนือผู้ที่ต่อต้านอยู่เหนืออำนาจของศาสนาและเหนือการเมืองการปกครองนะเปโตรได้ยืนขึ้นแล้วพูดว่าไงครับเปโตรกับอัครทูตอื่นๆยืนตอบว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์ผู้นำศาสนาบอกว่าอย่าประกาศห้ามพูดท่านกำลังมาปักปั๊มหรือว่ามาโจมตีพวกเราเหรอที่จับอาจารย์ของท่านตึงที่กางเขนนะสาวกไม่กลัวนะครับสาวกบอกว่าเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวคนนะครับเขายำเกรงพระเจ้ามากกว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเราเห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับอยู่เหนือการเมืองการปกครองผู้มีอำนาจเหลือการคุมขังเพราะพระเจ้าทำงานอยู่พี่น้องครับในฐานะที่เราเองเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์พี่น้องคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐการเป็นตัวแทนของพระเยซูยากไหมครับในประเทศไทยหลายคนบอกยากนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นมิชชันนารีผู้รับใช้หรือคริสเตียนทั่วไปที่เราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์มันยากตรงที่ตัวเรานะฮะบางทีเราพูดยากเราพูดไม่เป็นเราจะเริ่มยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวโบสถ์จะจัดงานประกาศทีนึงนะครับโอ้พวกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนจะมาไหมจะมีคนว่าไหมจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นไหมเรารู้สึกเป็นไงครับกลัวรู้สึกไม่มั่นใจนะฮะแต่เมื่อเราอ่านในกิจการนะครับโอ้โหสาวกนะครับเขาเองออกไปประกาศเขาถูกจับเขาถูกต่อต้านแต่พระเจ้าก็ยังทำงานผ่านเขาอยู่อยากหนุนใจครับว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเราเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคภายนอกนะฮะที่ขัดขวางให้เราประกาศข่าวประเสริฐแต่เป็นอุปสรรคที่ไหนครับภายในเราเองนะที่เรากลัวคนจะไม่เข้าใจไม่มีความกล้าให้เราขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่กล้าที่เป็นพยานไม่ต้องจัดงานยิ่งใหญ่ไม่ต้องออกไปทำอะไรที่ยากนะฮะแค่เป็นพยานกับใครครับกับคนข้างบ้านกับที่ทำงานกับครอบครัวนะฮะหรือกับคนที่ใกล้ๆตัวของเราขอพระเจ้าช่วยที่เราจะพูดสักคำหนึ่งหรือสักประโยคหนึ่งเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าตอนผมไปประชุมที่กรุงเทพนะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าตอนนั่งแท็กซี่จากดอนเมืองไปที่ออฟฟิศนะครับก็อยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับก็พยายามทำทุกครั้งนะฮะแต่ว่าบางครั้งก็ไม่เอื้อนะฮะมีครั้งหนึ่งที่ก็อัศจรรย์ดีนะครับคุยกับพี่น้องแท็กซี่ที่ขับแท็กซี่นะครับผมก็ถามทั่วไปสารทุกข์สุขดิบครับเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงงุ่นเงี้ยนะครับปรากฏว่าพระเจ้าก็ทำงานนะครับอยู่ๆเขาก็พูดถึงบาปกรรมขึ้นมานะพูดถึงว่าเนี่ยโอ้ทำงานหนักมากเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยสงสัยชาติที่แล้วไม่ได้ทำดีไว้ตอนนี้ต้องมารับกรรมต้องมาขับแท็กซี่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายพระเจ้าก็เปิดโอกาสแล้วผมก็มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องของพระเจ้านะนั่นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองนะครับจริงผมก็ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองในแง่นั้นแต่ว่าพี่น้องแท็กซี่ก็จะพูดการเมืองนะเพิ่งเลือกตั้งใช่ไหมครับแท็กซี่ก็จะบ่นนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะพูดไงผมก็บอกว่าแล้วพี่เชียร์ทีมไหนนะฮะเขาก็พูดผมไม่พูดว่าทีมไหนก็แล้วกันที่เขาเชียร์นะครับแต่ว่าก็มีถ้อยคำจากพระเจ้านะครับผมก็คิดออกว่าพี่คิดว่าเราพึ่งผู้นำได้ไหมผู้นำของประเทศได้ไหมเนี่ยเขาก็พูดออกมาเลยว่าโอ้ยจะไปพึ่งใครได้นะเราต้องพึ่งตัวเองนะฮะผมก็มีโอกาสแนะนำนะครับว่าผมอยากแนะนำคนคนหนึ่งนะที่ผมพึ่งพามาตลอดชีวิต นะคนนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เราต้องขอพระเจ้าช่วยแล้วมีความตั้งใจนะพี่น้องลองดูครับโอกาสไหนที่พี่น้องสามารถประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะเหนืออุปสรรคต่างๆถ้าเรามีใจพระเจ้ามีทางนะถ้าเรามีใจเหมือนกับพระทูตนะพระเจ้าจะปลดปล่อยเราจะให้โอกาสเรานะแต่ถ้าเกิดเราเป็นไงครับมีความกลัวแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เริ่มนะครับยากมากที่พระเจ้าจะทำงานผ่านเราแล้วก็เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางทีเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหามาถาโถมใช่ไหมแล้วกลัวว่าเราจะผ่านไปได้ไหมพระเจ้าเลียบหน้าของพระเจ้าอยู่กับเราไหมนะครับผมมีคลิปวิดีโออันหนึ่งนะครับที่ให้ดูนะครับผมประทับใจมากเป็นภาพของนกนะที่ปกคลุมนะกำลังคลุมในไข่ขอโทษครับไม่มีคนอยู่ข้างบนใช่ไหมขอกดคลิปได้ไหมครับดับเบิลคลิปเป็นภาพนกนะฮะที่กำลังปกคลุมอยู่กับไข่นะฮะแล้วปรากฏว่ามีรถนะรถแท็กเตอร์กำลังจะมาทับนะครับภาพนี้ผมดูแล้วก็ตื่นเต้นแทนนะครับแล้วก็เห็นถึงการปกป้องของพระเจ้านะได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะฮะก็เป็นภาพนกตัวเล็กๆนะครับที่มีไข่อยู่แล้วก็ปกคลุมใช้ปีกปกคลุมใช่ไหมฮะแล้วก็รถแท็กเตอร์กำลังมาปรากฏว่าเป็นไงครับนกก็สามารถรอดไปได้นะเพราะว่าผ่านระหว่างกลางของล้อแท็กเตอร์พอดีนะผ่านไปนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตรงปลายรถแท็กเตอร์ก็มีน็อตเล็กๆอยู่นะฮะที่เฉียดหัวนกนะฮะนกก็ตกใจแต่ว่าสุดท้ายนกก็ปลอดภัยไข่นั้นก็ปลอดภัยบางทีชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะครับที่เรารู้สึกว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงอุปสรรคปัญหานะฮะไม่ใช่เป็นแค่การประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นนะฮะการดำเนินชีวิตเจอปัญหาเจอความยิ่งใหญ่อะไรก็ตามนะแต่พระเจ้าเป็นเหมือนกับแม่นกที่ปกคลุมเราไว้นะแม้ดูเป็นไปไม่ได้แม้บอกว่าตายแน่ๆแต่สุดท้ายเป็นไงครับพระเจ้าอยู่กับเรานะองค์พระเยซูทรงเป็นองค์อิมมานูเอลโอเคขอสไลด์ต่อนะครับเราเห็นหนึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านอัครทูตใช่ไหมครับ2ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเหนือการต่อต้านสาวกสามารถมีชัยเหนือการต่อต้านได้พระเจ้าปกป้องเขามีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐประการที่3คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อสาวกอยู่ต่อหน้าพวกผู้นำศาสนาเป็นไงครับพวกผู้นำศาสนาก็ต่อว่าบอกว่าให้หยุดประกาศใช่ไหมครับข่มเหงสาวกนะแต่สาวกได้รับการปกป้องจากพระเจ้าผ่านคนคนหนึ่งนะครับชื่อกามาลิเอลกามาลิเอลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้อุโสที่ได้รับการยอมรับนะครับจากพวกสภาเซนเฮดรินนะครับมีสภานั้นจะมี71คนที่รวมซาดูซีกับฟาริสีด้วยกันนะครับแล้วจะตัดสินคดีนะครับพวกนั้นก็จะจัดการกับสาวกนะสภาเซนเฮดรินนะครับแต่ว่ากามาลิเอลนะครับเป็นคนที่ได้รับการยอมรับที่สุดแล้วถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมกิจการไปอีกพักหนึ่งจะรู้ว่าเปาโลนะครับก็เคยเรียนศึกษาโทราศึกษาพันธสัญญาเดิมจากกามาลิเอลนะเป็นผู้ใหญ่ที่รับการยอมรับนะในสมัยก่อนนะโรงเรียนของยิวจะมี2โรงเรียนใหญ่นะชื่อชัมไมกับฮิเลลนะฮะฮิเลลนะครับกามาลิเอลเนี่ยอยู่ในโรงเรียนของฮิเลลนะฮะโรงเรียนของฮิเลลเนี่ยเชื่อแล้วก็เปิดกว้างต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเปิดกว้างว่าพระเจ้าอาจจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่คนคิดไว้ได้นะทำให้กามาลิเอลได้รับอิทธิพลนะครับคิดว่าสิ่งที่อัครทูตประกาศเนี่ยอาจจะเป็นงานของพระเจ้าก็ได้ดังนั้นกามาลิเอลจึงบอกว่าไงครับถ้างานนี้นะครับมาจากพระเจ้าจะรับรองพวกเขาพระเจ้าใช้ผู้นำศาสนาในตอนนั้นที่ทำไมครับรับรองและปกป้องเราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเหนือผู้นำศาสนานะครับกามาลิเอลพูดว่าเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านจะไม่สามารถทำลายพวกเขาได้เกรงว่าพวกท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้ากามาลิเอลนะครับเท่าที่เรารู้นะไม่มีตอนไหนที่บันทึกว่ากามาลิเอลมาเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ถ้อยคำที่เขาพูด เราเห็นว่าพระเจ้าทำไมครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าใช้คนที่ไม่เชื่อเพื่อปกป้องงานของพระเจ้าไม่ใช่ว่ากามิเอลพิเศษหรือว่าไม่ใช่ว่าเขาเองเป็นเส้นสายหรือว่าเกี่ยวข้องกับการปกครองการเมืองในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าใช้กามิเอลนะครับเพื่อรับรองงานของอัครทูตนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับเป็นหนังสือเก่าเป็นหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนค่อนข้างเก่าชื่อทรมานเพื่อพระคริสต์นะเขียนโดยริชาร์ดบูมแบนนะครับเขาเองเป็นศิษยาภิบาลนะครับอยู่ในสมัยคอมมิวนิสต์กำลังเลืองอำนาจนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าสุดท้ายถูกจับที่คุกเขาไม่ยอมที่จะเลิกประกาศนะครับยอมที่จะถูกติดคุกนะเพราะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าปรากฏว่าในคุกนะครับในหนังสือก็บันทึกไว้อย่างประทับใจนะครับวูมแบนก็ไปประกาศกับนักโทษต่างๆนะพูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์นะฮะในหนังสือบันทึกว่าตอนที่วูมแบนกำลังอธิบายนะกำลังเล่าเรื่องตอนที่พระเยซูถูกจับตึงที่กางเขนนะคนในคุกนะฮะน้ำตาไหลร้องไห้นะครับแล้วก็ตะโกนฟูมฟายนะบอกว่าทำไมต้องจับพระเยซูพระเยซูทำผิดอะไรนะคนเหล่านั้นไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐนะครับแต่ฟังครั้งแรกจากบูมแบนพวกเขาเนี่ยเสียใจนะร้องไห้ตอนที่บูมแบนบอกว่าและพวกทหารก็จับพระเยซูตึงที่กางเขนนะตอกตะปูตึงพระเยซูนะพวกเขาร้องไห้นะเสียใจแต่บูมแบนเมื่อเล่าต่อไปนะครับบูมแบนบอกเรื่องไม่จบแค่นี้ในวันที่3พระเยซูฟื้นจากความตายนะพวกนักโทษนะครับหลังจากได้ยินเรื่องราวพระเยซูฟื้นจากความตายจากที่ร้องไห้เขาลุกขึ้นกระโดดและดีใจแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าคนในคุกนะได้เปิดใจนะต้อนรับพระเยซูคริสต์หลายคนจนผู้คุมขังเนี่ยก็รู้สึกมีคำถามนะครับก็เข้ามาดูแล้วก็สัมภาษณ์มาสอบสวนกับบูมแบนว่าท่านประกาศอะไรท่านถูกจับเพราะประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ท่านยังจะมาประกาศในคุกอีกหรือนะคนคุมขังก็ถามว่าพระเยซูมีดีอะไรนะเขาบอกคอมมิวนิสต์ดีกว่าถ้าเลิกประกาศเรื่องพระเยซูเราจะปล่อยท่านบูมแมนก็บอกว่าพระองค์ทรงดีกับผมขนาดนี้พระองค์ทรงรักและเสียสละเพื่อผมขนาดนี้ผมจะปฏิเสธพระองค์ได้อย่างไรคนคุมคุกนะฮะก็ถามต่อไปถามบูมแมนว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนวูมแบนมองตาของผู้คุมนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นี่คนคุมคุกนะฮะร้องไห้แล้วก็มอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์เพราะเขาได้เห็นชีวิตของวูมแบนนะครับที่แตกต่างจากนักโทษคนอื่นๆที่พูดจาร้ายนะครับแล้วก็ต่อต้านผู้คุมขังนะครับแล้วก็พูดสบถแต่วูมแบนไม่เคยมีถ้อยคำอย่างนั้นและกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนไม่เคยด่าไม่เคยกบฏต่อผู้คุมขังนะสุดท้ายผู้คุมขังคนนี้ได้มอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์แล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือวูมแบนแล้วก็กลุ่มคริสเตียนฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับสามารถทำงานผ่านใครก็ได้ผ่านผู้นำนะผ่านใครก็ได้ที่อาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะเขาได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงในพระคัมภีร์เราไม่รู้ว่ากามิเอลมาเชื่อหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาพูดกำลังรับรองกิจการหรือข่าวประเสริฐที่อัครทูตได้ประกาศคำถามครับเมื่อเราเองเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือว่าคนรอบๆตัวนะครับเห็นว่าเราเองเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาเห็นว่าชีวิตของเราแตกต่างและเขาเองได้เหมือนกับเห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรามากแค่ไหนในสถานการณ์ที่ยากนะครับให้เราเองยึดมั่นในข่าวประเสริฐให้เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับแล้วพระเจ้าจะเปิดทางมันอาจจะไม่ง่ายแต่สุดท้ายเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราผมอยากจะจบท้ายด้วยเมื่อเราเห็นเรื่องราวในกิจการทั้ง3ตอนนะครับเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านอัครทูตนะผ่านการต่อต้านใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านผู้มีอำนาจต่อไปนะครับผมอยากจะหนุนใจเราทุกคนว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี้อยู่ในเราด้วย เมื่อเราเองเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์บนโลกเพื่อที่เราจะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์บนโลกพี่น้องอาจจะมีความฝันหลายอย่างมีความตั้งใจหลายอย่างนะครับในอาชีพการงานหรือว่าในการเรียนของพี่น้องหรือว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตที่มีอยู่นี้นะแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความฝันของพี่น้องนั้นก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่พี่น้องเองเป็นมีส่วนในการรับผิดชอบที่ต้องเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ในกิจการบทที่1ข้อ8พระเยซูได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราคำว่าพยานไม่ใช่เป็นคำพูดนะครับไม่ใช่เป็นกริยานะครับถ้าไปดูในภาษาดั้งเดิมนะครับคำว่าพยานหมายความว่าท่านทั้งหลายจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นพยานของเราท่านทั้งหลายจะเป็นตัวพยานนี่แหละครับชีวิตของท่านเนี่ยจะเป็นตัวพยานของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องพูดแต่เป็นตัวตนของพี่น้องที่เป็นพยานของพระเยซูคริสต์นะไม่ว่าพี่น้องจะทำงานที่ไหนเรียนที่ไหนมีอาชีพอะไรแต่ภารกิจหลักของเราก็คือเป็นพยานของพระเยซูคริสต์เรามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะให้เรากล้าที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสองเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของผู้คนครับฤทธิ์อำนาจนี้ไม่ใช่ให้เราเป็นเพื่อประโยชน์หรือว่าผลประโยชน์ของเราแต่เพื่ออะไรครับเพื่อผู้คนจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และรับการเปลี่ยนแปลงพระเยซูได้เทศนาคำเทศนาบนภูเขานะครับแล้วเปรียบเปรยว่าสาวกผู้เชื่อพระองค์เป็นเหมือนกับเกลือและแสงสว่างบนโลกใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่นอกโลกแต่เราเป็นตัวแทนของพระเยซูเกลือกับแสงสว่างนำการเปลี่ยนแปลงนะเยียวยานำการรักษาส่องทางนำความหวังให้กับคนในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์มากกว่านั้นพระเยซูสอนสาวกที่จะอธิษฐานนะครับให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่หลายครั้งเราเน้นข่าวประเสริฐที่เราเชื่อบอกว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่สวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นั่นถูกแต่ถูกครึ่งเดียวครับเราในแง่หนึ่งเราอาจกำลังจะไปสวรรค์แต่พระเยซูได้สอนว่าไงครับขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เราน่าจะขอพระเจ้าที่จะนำสวรรค์มาทำไมครับอยู่บนโลกนำการครอบครองของพระเจ้ามาอยู่บนโลกเพื่อคนจะได้เห็นฤทธิ์อำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเมื่อเราไปอ่านในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราจะไม่ได้ไปสวรรค์นะครับแต่สวรรค์จะมาหาเราครับข้าพเจ้าท่านยอห์นบอกว่าไงครับข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์โลกใหม่สวรรค์ใหม่ใช่ไหมเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยมาจากท้องฟ้าจะมาหาเราแล้วเราจะกลายเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ดังนั้นนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนี่ยนะครับมีเพื่อเราที่จะนำการเปลี่ยนแปลงสัมผัสผู้คนเปโตรนะครับเงาของเขาได้สัมผัสผู้คนผู้คนหายโรคนะแต่ผมคิดว่าอยากให้เงาของเราทุกคนนะฮะหมายถึงตัวเราเนี่ยฮะที่จะมีส่วนกับผู้คนถ้อยคำของเราใช่ไหมครับเวลาของเราเงินทองของเราหรือทุกอย่างที่เรามีจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาจะได้รับความหวังได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ได้มีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสุดท้ายครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับมีเพื่อที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นิมิตนี้สำเร็จท่านยอห์นนะครับได้เห็นนิมิตนะครับว่าสุดท้ายจะเห็นคนเสื้อขาวใช่ไหมครับที่มาจากประชาชาติต่างๆในวิวรณ์บทที่7ข้อ9น้ำพัสการพระเมสสโปดกเขาจะถือใบปาล์มนะครับสรรเสริญพระเจ้าจากประชาชาติคนไทยคนจีนคนสหรัฐพี่น้องจากทุกมุมโลกจะมาน้ำพัสการพระเยซูคริสต์เขาเองจะรับการไถ่เสื้อเขาจะเป็นสีขาวได้รับการปลดปล่อยโดยโลหิตของพระเยซูเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และได้อยู่กับพระเยซูคริสต์นี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เราสามารถมีส่วนในความสำเร็จนี้ในกิจการบทที่3ข้อ6นะครับมีคนขอทานมาขอเงินของเปโตรกับยอห์นใช่ไหมครับที่พระวิหารนะครับขอเงินจะมาคิดว่าเปโตรกับยอห์นจะมีเงินแต่เปโตรได้พูดว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นคืออาจจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตจงเดินเถิดนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเปโตรกับยอห์นนะฮะเขาไม่มีเงินแต่มีอะไรครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า แต่ในยุคนี้ของเราเป็นไงครับเรามีเงินเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีลิ้นหน้าของพระเจ้านะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยนะฮะที่เราไปที่ไหนนะคนจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้คนจะรับการเยียวยารักษานะฮะทั้งสภาพร่างกายจิตใจนะฮะความคิดคนในโลกนี้ต้องการความรักของพระเจ้าครับผ่านพี่น้องที่เป็นพยานพระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งเราจะเห็นข้อพระคัมภีร์นี้สำเร็จนะครับเมื่อเราเองได้มีส่วนในฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3หลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและตรงข้างหน้าเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติทุกเผ่าทุกหมู่ชนและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งอาเมนไหมครับเห็นคนทุกเผ่าทุกชาติทำไมครับมายืนอยู่ต่อหน้าพระเมสสโมดกพระเยซูคริสต์นมัสการพระเยซูคริสต์ใส่เสื้อสีขาวหมายความว่าเขาได้การเปลี่ยนแปลงใหม่นะนั่นคือการที่พวกเราสามารถมีส่วนนำสวรรค์มาบนโลกทำให้คนได้การเปลี่ยนแปลงและได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ขอให้เราเป็นเหมือนจิ๊กซอนะชิ้นเล็กๆที่ได้ต่อภาพของพระเยซูให้ครบถ้วนให้คนในโลกนี้ได้เห็นพระเยซูผ่านชีวิตคำพูดของเราให้คนในโลกนี้ได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานะฮะนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะผ่านข่าวประเสริฐนะผ่านกิจการของอัครทูตผ่านผู้ต่อต้านผ่านผู้มีอำนาจและในเราทุกคนผมอยากจะจบด้วยเรื่องราวคำพยานนะครับที่ผมฟังแล้วก็ประทับใจนะครับจากคุณลุงคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าพอลเอ็มสตีดนะฮะเขาเป็นคนคุมเรือนจำนะฮะแล้วก็ทำงานตำรวจที่รัฐนิวยอร์กมาหลายปีแล้วเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแต่งงานกับพี่น้องคนไทยนะครับเขาเป็นเหมือนกับผู้ปกป้องนิวยอร์กนะฮะในหนังสือที่เขาเขียนนะครับเพราะว่านะเมื่อมีการก่อการร้ายใช่ไหมเมื่อมีเหตุร้ายเขาเป็นเหมือนกับผู้ปกป้องนะฮะเขาเป็นเหมือนตำรวจที่ทำงานช่วยกู้แล้วก็ทำให้คนสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในความปลอดภัยนะโอ้เมื่อไปอ่านเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเหมือนในหนังฮอลลีวูดที่เขาเป็นตำรวจที่จะจับผู้ร้ายหนังโรโบคอปหนังโอ้เก่านะโรโบคอปเก่าเหมือนกับหนังตำรวจที่ปกป้องประชาชนอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เมื่อเขาได้มาพบกับพระเยซูคริสต์นะฮะเขามาที่ประเทศไทยแล้วได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์นะเขาได้เขียนนะในหน้าที่4ในหนังสือของเขานะเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมกลายเป็นมิชชันนารีและการอัศจรรย์ต่างๆได้เริ่มต้นขึ้นในชีวิตของผมผมอยากบอกคุณว่าการเป็นผู้คุมในคุกและผู้ปราบปรามจลาจลและการปราบปรามผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจดูเหมือนน่าตื่นเต้นแต่มันกลายเป็นของเล่นไปเลยเมื่อเทียบกับการได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าและการได้มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าลุงพอนะครับได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำในอดีตเนี่ยที่แบบเป็นผู้ปกป้องนะปรับการก่อการร้ายนะครับปกป้องชาติของเขาเนี่ยดูเหมือนของเล่นนะเมื่อเทียบกับงานที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขาคือการประกาศฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสิ่งที่เขาทำนะในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่อยู่ตามชายแดนแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะฮะเมื่อเราอ่านจากพระธรรมกิจการแล้วฟังจากที่ผมแบ่งปันอาจจะไปดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆวันคนในครอบครัวของพี่น้องนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนบ้านของพี่น้องคนในที่ทำงานของพี่น้องสังคมที่พี่น้องอยู่จำเป็นนะฮะต้องได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูผ่านชีวิตของพี่น้องถ้าไม่ใช่โดยพี่น้องจะเป็นใครล่ะครับดังนั้นนะฮะผมอยากจะปิดท้ายด้วยวันจันทร์ของพี่น้องนะฮะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่ภาพเหมือนนี้ครับโอ้ง่วงนอนน่าเบื่อไม่อยากจะตื่นมาทำงานแต่ผมอยากจะให้วันจันทร์มันเดย์เนี่ยเป็นวันที่น่าตื่นเต้นครับเพราะพี่น้องจะทำไมครับเป็นตัวแทนในการประกาศฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์นะฮะจากมันเดย์เนี่ยเป็นมันสเดย์นะฮะคือไงครับสนุกตื่นเต้นนะครับเพื่อเราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์บนโลกนะครับอาเมนไหมครับอาเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐาน พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้สำรวจพระธรรมกิจการเราได้อ่านเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานผ่านอัครทูตอย่างเหลือเชื่ออย่างอัศจรรย์และน่าตื่นเต้นแต่เมื่อเรากลับมาดูชีวิตของเราแล้วเราอาจจะคิดว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนกับพระคัมภีร์แต่ช่วยด้วยครับที่ข้าพงทั้งหลายจะได้มีประสบการณ์ในฤทธิอำนาจของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราที่จะได้มีความตื่นเต้นในการออกไปเป็นพยานของพระเยซูง่ายๆกับคนรอบตัวของเราคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่ไม่รู้จักที่เขาจะได้เห็นพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์บางคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายังไม่รู้จักว่าพระเยซูคือใครขอพระเจ้าช่วยที่วันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ขอพระเจ้าทำงานในใจที่เขาเองจะได้มีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสต์ที่มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นจากความตายเพื่อเราเมื่อเราเชื่อและวางใจมอบชีวิตให้กับพระองค์เราจะได้มีชีวิตใหม่ได้รับความหวังที่มาจากพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกข้าพระองค์จึงขอบคุณพระองค์และฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้บอกคนซ้ายมือขวามือได้ไหมครับว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่กับท่านให้เราเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ร่วมกันอาเมนนะครับขอบใจพระพรครับ